Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про чергову річницю, пов'язану з Українською революцією 17-21 років, а саме будемо говорити про сторіччя бою під Крутами і боїв за Київ у січні 1918 року. Ну, власне, в Києві це був лише початок боїв за місто. Говорити про це ми будемо з істориком Віталієм Скальським, який зараз завітав до нас до студії. Доброго вечора, Віталію.
Доброго дня.
Отже, Віталію, бій під Крутами за старим стилем він датується 16 січня, за чинним на тепер стилем він датується 29 січня 1918 року. І саме на цей день припадає початок більшовицького повстання у Києві на заводі «Арсенал». От така дата, 16-29 січня, якби основна, від якої ми відштовхуємось, але давайте візьмемо на два дні раніше, 27 січня. Власне, в цей день юнкера, це курсанти теперішньою мовою кажучи, вони виїхали, наскільки я розумію, в Чернігівському напрямку на Бахмач боронити північний напрямок і виїхали боронити південний залізничний напрямок в бік Полтави, Рамадану, туди на Яготин в бік. Ну, в бік Яготин-Рамадан в полтавському напрямку. От виїхали загони юнкерів. Ну і, власне, от з тими юнкерами, які в північному напрямку поїхали, поїхали кілька сотень студентського куреня, тобто там студенти, гімназісти, учнівська молодь, не надто готова до боїв. У мене питання з цього приводу ось яке до вас буде. Наскільки я знаю, на той час гарнізон залога Києва складала, ну, більше 10 тисяч, однозначно, точної дати, вірніше, цифри невідомо, але точної кількості людей київського гарнізону невідомо, але однозначно їх було більше 10 тисяч. Чому за таких умов, коли от ворог наступає, на фронт відправили юнкерів і взагалі, от, так би мовити, студентський добробат?
Я би сказав трошки не так. Я би сказав, що основа українського війська уже стояла на фронті. Так, от ця київська військово-юнацька школа на Чернігівському напрямку вже була десь від кінця листопада, початку грудня. Цей напрямок не був основним на тих боях. Основний напрямок був харківський. Більшовики здебільшого наступали через Харків, там за Полтаву бої, і там кожна станція свій...
Тобто рухались з Харкова на Полтаву,
так,
а з Полтави
так, це,
на Київ.
Це основна така...
Південна лінія. Тут.
Південна. А цей напрямок через Чернігів, ну так виглядав, що це допоміжний якийсь напрямок. Відповідно, військове керівництво України поставило так, ну, основну силу, Петлюру, з його гайдамацьким кошем пустимо на Полтаву, хай там обороняє. А тут, ну, поставимо трошки менш досвідчених, трошки слабших, значить, юнаків київської військової школи. І от вони там від початку грудня орієнтовно стояли, якийсь час від часу перманентні бої, сутички були з більшовиками, ну, в якийсь момент зазнали трошки крупніших поразок під Бахмачем, наприклад. Так? І, ну, хлопці вже два місяці сидять там, ну, не хочу сказати в окопах, але на якихось таких польових умовах. Зрозуміло, що втомлені, знесилені, частина з них лишилася оборонятися, частина поїхала в Київ за допомогою. Прийшли до військового міністра в Центральну Раду, там їм сказали, ну, хлопці, звиняйте, основні сили на полтавському напрямку, Петлюра там, всі сили там, дати немає що, тримайтеся. Повернулися, прийшли хлопці в свої казарми, а в казармах вже сидить студентський курінь. І вони там щось ходять, помарширують по плацу, якісь команди вчать, щось таке, можливо, вже і зброю бачили десь, так? Ну і почалася розмова, ці студенти питають, чого ви покинули фронт, а хто ж Україну має захищати? А ці кажуть, а чого ж ви тут сидите? Бо, ну, в принципі, різниця там у віці років 5, а це юнацький вік, вік максималізму. Ну, якщо просто говорити таким якимось юнацьким, таким молодіжним сленгом, ну, взяли на понти.
Тобто, так, по-хорошому, і не було наказу їм туди їхати, а була,
ну, звісно,
ініціатива.
Звісно, ну, хто кого, значить, хто більш відважніший, хто більший патріот.
Тобто,
ну...
значить, юнкера, тобто курсанти загітували студентський добробат, ну, їдемте з нами боронити.
Ну, сказати, що загітували, то, напевно, ні, але цим уже
підбили.
Було якось так. Незручно відмовлятися і незручно відступати.
Треба, як то кажуть, взяли на слабочі.
Так. Тобто, ну, от якісь такі
Це не був такий наказ згори.
Ні, ну, знаєте, шукати, що от Петлюра наказав, чи там міністр військовий наказав, чи Грушевський особисто підписав якісь папір.
Ну, власне, цього не було. Відома історія, як одних з курсантів Петлюра загітував якусь одну з київських цих от юнкерських шкіл, він загітував їхати на полтавський напрямок.
Так, і забрав з собою.
І забрав з собою, ну, так, тобто... одну, але інші. Така історія. А все-таки я повернусь до питання, яке ви проігнорували. Чому солдати київського гарнізону, всі ці полки, які мали такі патріотичні назви, імені гетьмана такого, імені Грушевського, імені вільної України, чому вони нікуди не їхали?
Перше, це четвертий рік війни. Хлопці, які вже 4 роки були на фронті, вони вже не хотіли воювати. Вони вже хотіли додому, до землі. По-друге, більшовики на той момент ще не виглядали якимось таким, ну, в лапках чортом з рогами. Да? Тобто, ну, одна із політичних партій, яка десь там далеко прийшла до влади, якісь тут вимоги до наших пред'являє, щось там відбувається. Це далека політика, яка мало кого цікавить. А більшовики доволі активно таку і цікаву пропаганду, вдалу пропаганду серед військ провели. Казали, хлопці, йдіть додому, бо там землю ділять. І зрозуміло, що такі ватаги, ну це не ватаги, це оті колишні українізовані полки, які прибрали собі такі голосні імена, так, ну вони якби лишалися нейтральними, бо їм, ну, їхній основний зміст, от сидіння в казармі. Вони не хотіли ні проти кого йти, тому що давалися в знаки втома, незацікавленість в політиці.
Чому вони не реагували, от, власне, на заклики? Тобто, наскільки я знаю, було дуже багато закликів з боку Центральної Ради, з боку військового міністерства, те, що Україна в небезпеці, що народи українські, вставайте на оборону. Чому ця пропаганда їх не зачіпала?
Не завжди в ці полки йшли люди з високою національною свідомістю. Знаєте, досить часто такі полки були місцем сховатися від бойових дій на фронті. А, тому що, ну, українізований полк міг собі стати, заявити, що ми не поїдемо. І керівництво там румунського фронту чи південно-західного, ну, розводило руками, ну, не поїдете, значить, будемо шукати когось іншого. А це ж треба розуміти, це межа 17-18 року, вже ніхто нікого в армії не слухає. Вже більшовики її довели до такого стану, та не тільки більшовики, попередня влада теж, що там, ну, просто армії вже фактично не існувало. І от в цьому є такі, знаєте...
Тобто дуже... армія як сукупність людей існувала, але не було дисципліни і керовності.
Ну, це вже були просто озброєні ватаги, ну, які набрали собі гарні назви, привабливі, вони бродили державою в пошуках якоїсь легкої наживи. І, вочевидь, ті, хто хотіли поїхати додому, то вже поїхали і розбиралися на місцях. А ці люди, хоча це треба ще детальніше досліджувати, ну, вони сиділи...
Що їх тримало в Києві?
От, напевно, можливість якось поживитися, чи, можливо, піти воювати за тих, хто більше заплатить, чи як... Знаєте, от на Київському вокзалі стояло кілька вагонів з російськими офіцерами, які приїхали з Москви, з Петрограда, втікаючи від більшовиків. І коли до них звернулася Центральна Рада, ну, допоможіть, то вони сказали, що краще ми підемо офіціантами в ресторани, аніж будемо допомагати.
До російських офіцерів ще повернемося. Дуже цікава тема, російські офіцери в цьому конфлікті. Ще повернемося. І отже, бій під Крутами. Якщо можна, давайте на ньому трохи зупинимося. Яке було співвідношення сил, перебіг цього бою і наслідки?
Знаєте, навколо Крут того бою у нас стільки міфів, стільки нашарувань оцих інтерпретацій, що просто тут дивуєшся, де там ще можна якісь факти відкопати, віднайти в тій політиці. Те, що ми думаємо, що ніби бій під Крутами, це щось таке унікальне, щось надзвичайно важливе, то це помилкове. Треба сказати, що тодішня війна радянсько-більшовицька, це війна на рейках, війна ешелонна. За кожну стацію.
Тобто ешелонами їздили, так?
Так, і от хто перший заїхав на станцію, той переміг. Так? Ну, інколи відбувалися якісь сутички. За кілька днів до Крут був бій під Бахмачем. Перед тим був
Бахмач це велика вузлова станція.
Так, перед тим був бій на станції Доч. Там станція Макошин теж відомий досить бій. Там ну, що не станція, то маємо бій. Просто так сталося, що саме під Крутами потрапив в полон той студентський загін, 30 молодих людей, і їх розстріляли, і серед цих розстріляних опинилися люди, про яких знали в Києві, да? Володимир Шульгін, Олександр Попович. Це люди з іменами, це люди при посадах. Ну, Шульгін з відомої родини.
Тобто, очевидно, їхні батьки при посадах, ну, не та, вони при посадах.
Ну, в принципі, Володимир Шульгін теж вже був вже якимось там діловодом в міністерстві, якомусь там одному із міністерств, так. Бошко Божинський був очільником якоїсь там громадської організації з такою дивною назвою, щось. Організація лівих соціалістів, комуністів, революціонерів.
Але воював з українського боку, так?
Так, і при цьому щось з дворянської родини походив. Ну, тобто...
Революційні часи вони часто карколомні дають так, таким.
Тобто це розстріляли тих, про кого знали. Так? На інших станціях, можливо, теж потрапляли до полону і гинули. Але про них, ну вони з простих селянських родин, ну про хто про них знає? Ну родина, ну родичі, сусіди. Ну,
все-таки цей бій був більший за інший, менший за інший.
Приблизно однаковий. Тобто те, що от є така фраза «бій під Крутами зупинив на 4 дні просування більшовиків». Та, ну, неправда. Ну, на день, поки тривав бій.
На той день і зупинив. Так, ну, але вони ж там за собою ламали колію, там мости якісь підривали.
Ну, так після кожного бою
це відбувалося,
ламала колі. В складі практично кожного бронепоїзда був спеціальний вагон з таким ковшем, який зачеплював рейки і ламав колію. Ну, тобто...
Це «Історична свобода» із істориком Віталієм Скальським. Ми говоримо про сторіччя бою під Крутами і боїв за Київ у січні 18-го року.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про події історичної давнини, про бій під Крутами і про бої за місто Київ. Телефон нашої студії 490-2905, код міста Київ 044. Наші слухачі можуть телефонувати і нашому гостю, оце історик Віталій Скальський, ставити свої запитання з приводу зазначеної теми. Отже, бій за Крутами не відзначався масштабами, порівняно з іншими боями за інші станції, як на Полтавському напрямку, так і на Чернігівському.
Ну, можливо, на Полтавському напрямку трошки масштабніші.
Навіть бої, масштабніші.
Так, тому що основний
чому бій. Ж тоді саме бій під Крутами увійшов в українську історію, от став таким от символічною подією?
Ну, от, власне, через тих, хто там загинув.
Розумієте? Тобто через оцю молодих добровольців? О,
так. Пам'ять про Володимира Шульгіна, вона була принесена в Київ, вона була... А Володю Шульгіна знали всі. І ніхто не міг це повірити, тому це закарбувалося.
Ким він був? Олександр Шульгін, міністр закордонних справ?
Братом. Братом, молодшим братом. А потім його родина виїхала на еміграцію, і цей міф про загиблих дітей під Крутами винесли на еміграцію.
Ну, це не міф, це правда.
Ну, правда. Ну, міф в такому розумінні не вигадка, а те, що функціонує і певний має зміст. Винесли на еміграцію, і там він функціонував, і досі функціонує і тут уже в Україні, і за кордоном.
Тобто не було символічного змісту.
Так, і це вже був символ боротьби. Звісно, там дуже багато до цього долучилися під час похорону крутянців, так, 19 березня 18 року. Тому що в цей день, скажімо, під час похорону прямо з будинку Центральної Ради знімали російський герб. Ну, там поставили ліса, значить, і це збивали. Мали
двоголового орла?
Так. Всі промови на похоронах були присутні вище державне керівництво, Грушевський, Старицька, Черняхівська. І вони виголошували промови, ну, це шикарні промови, насправді, да? Їх варто читати, але от це вже була, цим було закладено підвалини такого міфу.
Ну, міфу в плані символу.
Так, знову ж таки, як символу це.
Давайте тепер повернемося до подій у Києві. От, власне, в той час, як був бій під Крутами, в той час, от, як Петлюра зі своїми гайдамаками відступав з Полтавського напрямку, вони, до речі, на одній зі станцій об'єдналися, от, власне, загін Петлюри і ті, хто відступав з-під Крут, десь вони об'єдналися, то вони вирішили не стояти, а вертатись в Київ, бо там вже починалося більшовицьке повстання.
Київ захищати.
Так, тобто Київ зсередини. Власне, що цікаво в цьому повстанні, було ж кілька, наскільки я знаю, осередків повстання. Був осередок повстання на Арсеналі головний, був осередок повстання на Подолі і був осередок повстання на Солом'янці, там де залізничні були майстерні. Та, от, власне, ці червоногвардійці, залізничники. І от, власне, з цих трьох напрямків пішов наступ в центр Києва і в якийсь момент от склалась ситуація, що в центрі Києва не було українських військ. От ви б не могли розповісти? розповісти, як от це виглядало?
Це...
Особливо Подільські. Тобто, наскільки я знаю, загін подільських червоногвардійців, він мало не дійшов до Центральної Ради.
Ви знаєте, тут важко проводити якісь лінії фронту в Києві. Навіть ми не можемо 100% говорити, що арсенал – це суто більшовицький осередок. Тому що в арсеналі, крім більшовиків, діяв загін вільного козацтва, український загін. Були загони есерів, були загони інших організацій, так? Червона гвардія. І серед них більшовики. Одна тобто, із десятків якихось організацій.
Тобто кожна партія мала свій загін воєнізований?
Так, це було нормально для тогочасного суспільства. Чому студенти свій студентський корінь створили? Тому що треба було собі
захищати. Робітники свій, а студенти так, свій.
Так. В Києві існувало 18 загінів вільного козацтва. Чи не на кожному промисловому підприємстві свій загінчик був. І більшовики так само мали. І от то там виникла якась сутичка, то там. А треба сказати, що арсенал закрили перед Різдвом. На два чи навіть на більше часу закрили, ну, очевидно, на Різдво. Цим скористалася українська влада, вивезла з арсеналу зброю. І загалом це такий цікавий момент, це ніч з 5 на 6 січня, це водохреще, за старим стилем. Це водохреще. І, відповідно, там Ковенко запровадив стан
оборони. Ковенко – це очільник
вільного козацтва. Так, і він став комендантом Києва. Запроваджено фактично надзвичайний стан в Києві. Та він закрив газету «Пролетарська мисль». Він арештував кілька десятків більшовиків. Пройшлися по всіх там кав'ярнях, ресторанах.
Він, здається, до речі, арештував навіть кількох членів Центральної Ради прямо на засіданні.
Прямо на засіданні. Грушевський протестував, але це не допомогло, тому що Порш, військовий міністр, перехопив телеграму Троцького з Бреста в Москву, що, мовляв, готується повстання, що лівих есерів ми підкупили в Центральній Раді, скоро влада в Києві буде наша. На цій підставі, значить, цих десятьох лівих есерів заарештували, і заарештували ще заступника військового міністра Кедровського.
От навіть, але він, по-моєму, потім якось...
А вже коли почалися оці більшовицькі заколоти...
Кедровський все-таки виявився проукраїнським, наскільки я знаю.
Ну, абсолютно, вони були всі, ну, напевно, більшість з них були проукраїнські, якихось детальних документів про це... Немає, але тут цікава дуже аналогія. Звісно, не хочу ні за яких політиків тут агітувати, але мушу сказати, що ці арештовані втікали зі своєї в'язниці через балкон, фактично через кришу.
Ага, через дах.
Так.
От цікава аналогія. У нас є слухач на лінії. Добрий вечір, назвіть себе і ваше запитання, будь ласка.
Добрий вечір. Мені пощастило колись знати одного вояка під Крутами, тоді молодого студента, а потім він був дуже відомим вченим у Львові, ботаніком Андрій Лазаренко. І він був професором Львівського університету, але коли це потім виявили спецслужби, ну, його вже не могли нічого з ним зробити, він вже був членом-кореспондентом Академії наук України. Ну, його перевели просто в науково-дослідничий, природничий музей Академії наук. Це був дуже такий шанована у Львові людина. І запам'ятався він нам ще тим, що він перед своєю смертю подарував величезну колекцію картин українських класиків в Національний музей тепер імені Шептицького. Але я з ним жив в одному будинку.
Добре, а питання ваше, будь ласка.
А питання моє таке, а як ви думаєте, чому так погано відзначається, от слабенько відзначається століття української державності, ну і, зокрема, бою під Крутами? Я підозрюю, закінчиться тим, що приїде там Петро Олексійович, покладе квіти, і закінчиться так.
Дякую вам за запитання. Тобто, ну, круто ще і рано відзначати, 29 січня ще не настало, а от 4-й універсал, от в понеділок було, здається, та вчора, так, 22 січня це відзначало.
Ну, я, напевно, піду проти тренду і скажу, а що мені подобається, як відзначає українське суспільство цей ювілей, це сторіччя. Якщо порівняти там з 95-ю річницею, з 90-ї, так це просто шикарно. І тут що, от цікавий такий момент. Не важливо, як держава відзначає, важливо, як суспільство відзначає. Ви подивіться, скільки суспільних ініціатив, скільки різноманітних майданчиків, і щось відбувається. Кожен, в принципі, може знайти щось.
Ну, і ми зараз і внесок зробимо. Дивіться, тобто бої в центрі Києва, це не було якихось там, що цей район контролюють одні, це інше, а такі озброєні загони бігають по місту
так,
і щось намагаються.
Так, і толком сказати навіть політичну орієнтацію того чи іншого загону, так, однозначно.
А що робили от солдати цих полків, тобто в Києві багатотисячний гарнізон, що робили? Робив гарнізон? гарнізон в цей час?
Ну, хто сидів у казармі і очікував, хто переможе. Так, хтось ішов на заробітки і пропонував свої якісь пропозиції, чи Центральній Раді, чи більшовикам, чи тим.
Там, чи ті добре платили, більшовики мали...
Жодних підтверджених фактів, що хтось когось таки найняв, у мене немає. Тому... Але я думаю, що можливо, ну, за можливість там помародерствувати, за можливість щось, ну, принаймні за харчі якісь, можливо, щось таке відбувалося.
Тобто, ну, цікава ця тема дослідити, як кому оплачували.
Ну, на жаль, тут джерел немає, да? Це зараз ми можемо з відеокамери записати, як там сотники роздають якісь по 100 гривень.
Дивіться, а от бої за Київ, і от повертаються ці сили, які обороняли Лівобережжя, в місто, тобто змінюється баланс сил, але з того боку підходять більшовицькі війська до міста. От дивіться, в Києві, коли вже почалися бої між більшовиками і українськими військами за місто, тобто, дивіться, в склад військ, які воювали за Українську Народну Республіку, на той час було, от я читав, що найменше, от ви кажете, стояв вагон з російськими офіцерами, які казали, да ми краще підемо в офіціанти. Ну, можливо, ті так казали, але було щонайменше два загони генерала Прісовського і полковника Полозова, які були, ну, з російських офіцерів, не з українських підрозділів, які воювали на українському боці. З того боку Дніпра підійшли серед, ну, суто російських підрозділів, підійшли ще й загони Червоного Козацтва. Ну, це з українізованих полків організовані, власне, Червоне Козацтво таке українське. Наскільки була вагома, ну, ця частка оцих російських добровольців на українському боці і українських добровольців на більшовицькому боці?
Ну, в тих умовах ще важко сказати, що то російські добровольці у складі української армії. Перша українська армія щойно от утворюється, да, Запорізький корпус ще от в процесі формування. Так? Тому фактично всі, хто воював на стороні України, були добровольцями. І абсолютно більшість з них були колишніми вояками російської імператорської армії. Як вони вже себе там ідентифікували, чи українці вони, чи росіяни, то вже дуже складне питання. Це, на це практично немає відповіді. Тому що навіть ті спогади, які вони і писали, то вони писали їх через 20, 30, через 50 років.
Не по гарячих.
Ну, хтось, можливо, там через рік, 2, 3, 5 написав, але, ну, це все одно вже писалося для кого? Для публікації і відповідні акценти там розставлялися. Як люди тоді себе усвідомлювали? Ну, мені здається, що той, хто був щирим таким українцем, так, то він йшов за Україну. За Україну могли йти ще ті, хто бачив у більшовиках своїх ворогів.
Ну, власне, серед офіцерів були
російські такі, офіцери, колишні російські офіцери, очевидно, йшли на сторону.
От дивіться, от кажуть, що от ті війська, які очолював підполковник Муравйов, до речі, лівий есер, він не був більшовик, так. Він лівий есер був, і потім в лівоесерівському заколоті проти більшовиків так. Брав активну участь і загинув. От він привів з собою, кажуть, Муравйовські орди, насправді там було десь їх 1010, не так уже й багато. І от серед цих 1010, наскільки багато було цих червоних козаків?
Червоні козаки – це Юрко Тютюнник, Примаков, Коцюбинський, перепрошую, це Примаков.
Ну, не тільки ж вони двоє, тобто це загін був не з двох людей.
Чи ми знаємо якісь інші прізвища, чи ми маємо якісь списки тих червоних козаків? Це дуже цікавий такий момент, ці червоні козаки, які були створені на противагу вільному козацтву. Тобто більшовики бачили, що вільні козаки мають авторитет серед українського населення. Що можна протиставити? Червоних козаків. От, створили, почали займати. Але, на жаль, оцінити їхню кількість, ми поки що не можемо.
А, до речі, от дивіться, бої за Київ, якщо можна дуже коротко, як склалась доля оцих, котрі нейтрально себе поводили? От бої за Київ були, вони також були нейтральні. Що з ними потім сталося?
Ті, хто, от ті російські офіцери, які сиділи на станції, так. То пішли тим шляхом, яким призначили більшовиків, тобто вони були знищені.
Знищені. А українські нейтральні полки?
Швидше за все так. Ну, частина пішла на сторону більшовиків, частина поїхала вже в еміграцію разом з українцями, так, частина була знищена, розстріляна.
Дякую. Ну, не надто оптимістична нота, але закінчуємо на ній нашу розмову про сторіччя боїв за Крути і боїв за Київ, які були 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.